time in Bamara. Ne jamu kanye wade lamarikika seko ani dengo ade keledo farafina foli ani mu mi nyoko soro keneka atine ana ban make mujibu damini ne jamu kanye aw bela jide ka jija jamu kanye akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli asigira nyu wakatini na klube mujibu damile kuma kana kabi Washington DC balmawo anga foli boye amana soro yoro fenfela maliko no maliko ka amba fo ma odanse kene konnala farafina foli ale voix de l'america sekoni donko jamukaye mumbeke arabo araba negenye kelin katabla negenye flawa watila wala sambalmawo amba fo ma odanse kene konnala ambe soro ni watini na 102 fm ka ni bebo mako gao 106.1 fm tombouctou 90.3 fm burkina faso 102.4 fm Abidjan ambesro 99.1 FM ka. Ola sambalma o amba forma out danse. Kene konna la ambeku. Eba fo anya fo yana tugum na bije mukan konna la. Amena ambolo sama ambalma kedo no feni ale rege dong li dalaye. Atoko ko Ousmane Mai Diallo. Me artisti toko o ye Ousmane Mai. Ousmane Mai re join. Mundila abe rege dong li da. Rege dong li da in konna la abe chikan men la sauma. Na wifu gajabi soro ni nyingali nuna fere kilimpeu. Aya usoko sisa ni njemuka ina ni amena adamne. Negenye kilim wakati la fuka trabla negenye fila wakati la. Akonna la amena foli chama ndi au mamuni Ousmane Mai yeretae. Ani mwa wore fune inafo kalifu bamanandim. Walasa ambalma u ante nije ni kumachama wore. Niko frafina foli ode foli dumaye. Ode la ame Kennedy anga invite mani wakati ni nani oye. Ousmane Mai aka foli senya bufumu mako. Kri social. Let's go lega.
Chama o tão na fa o cuba nunca nem outro tila fantanha ani para jugo banca coque
Abesena Ali Bimbalma wa klube Mudibo Dambele kumakana kabi Washington DC. Anga fuli special wa anga bi invite special ye ni oye Ousmane Mai. Usman Mai ale join Reggae Dong Li Dalado anga fuli be don fene ni watini na Jacob Jabate ale anga fans club nye mwoye amba fo ambe don fene fo ganyi kamara anga fuli bale fene ni watini na fleli kela walma lameni kela imana sora yoro fene fela kabo Burkina Faso foka na se la Guinea foka na se Malima ani farafina koka amba fo ma big up au danse kene kon nala ugumu kon nala ambe kene di ni watini na anga invite ma Usman Mai idanse kakene
nga kana mono wira dun
ba si fositana ko be togodi
adoni doni amba ambe luti la malengo e kwake alhamdulillah saba
na o jara ko sebe Usman Mai Usman Mai ipse ki yere ko fo ala meni kila we ere join
wala ne Usman Mai jalo artisto ko Usman Mai
right
bo me rege ke nga ngire e kon karam ko ye professeur d'anglais spécialement les micro enseignements modique et mais reggae na baji si son conseil mais reggae ko conseil et puis voilà voilà c'est Usman Mai
o jaran ko sebe Usman Mai ini reggae dong lida ay ñoo sa tokuri sino dong lida en général
voilà voilà né reggae damne 1983 non ko non e nera di leje conseil bistro la a di ko ite fe conseil reggae ya dam na yendo ensuite ani production flow ke abaki ko fe liaison lan solo ka ka aljiro kera 93 ka aljiri se gele kana yenga single flow bo yenga single flow bo e okay parole de citoyen après un nouveau album fene bo fit ñe brefi do ke katakala ndo ke kasi nga ka interprétation ke e ñe wolé la possible pour que monsieur kanga demba ya stabiliser ku sécuriser ensuite c'est que nakana tini ka regeta album ki ngore bo nationalité après ka singen no bo ko solo de cri social ni voilà
donc album jël bi bolo au total amène wati nimna
album fla de même bolo
album fla
ami single fla awo
e bine nyingara e akilai munde farafina reggae dali tuwa ka krenkrele la malita la e akilai munde ya ka be sira muka sira nyimando wa o bien abukan nga yan farali
bon ko glara ko sve reggae manu bulo farafina ya no kada ka reggae esansi de solidarite ben ni kleya ya jete ne ni reggae fanga tege ya doni farafina ko so kono sisa de devrait parce que en réalité maintenant même mon faux en tawaria ou de kagelende akagele et que les flana reggae ce n'est pas qu'à quel musique ni abila abila était oublié parce que casa kera ni kera ma ka kagele que ça puis kagele et puis ni le pas fort reggae qu'on pas fort mon nous dit fini sans temps sans que les confer avec walia quoi donc ou de comme reggae ce gars quoi ce là alsa reggae manon be kilon be mon be par exemple et de production manque et puis voilà c'est comme mal avancé voilà Rastafari
Rastafari basite Usman Mai kana tararo la mbalma huwa ambapo yanaka fofra fina folia basi nani wakati nina anga folibe tumani alesi gilembe same anga chokorba nyuma ni uye Adama Jara Kabiba nguna amba fene fo kusewe kusewe sisa amena kumaji mbalma msudo ulilike ni uye Sali Maiga Sali kakene alo Sali iklubana
Akamita.
Alo wi. Akamita. Wa, ikiwana salimata. Ibise ki mabom mogola wa. Na makima basi.
Awon kulobola.
Ba, ibise ki mabom mogola na makima basi wa.
Awo, mse na mabom mogola.
Okay, salimata anga folibie ebe road mena bamako.
Newe kati ate de bugula.
Jara yako sebe munde bi bulo ka fo ambal make ni we Usman Mai ne ale rege dong dala. Ni gal me bi bulo ka ke ala.
Bon amo nyana mado amenta ni se ga mupai courage alta ala ga baraula tanye se je mala ko tawe
mais aw munu fena e artiste ga fan su aw fena bisu ga metu ga duga bara kon nala
ha
aw bisu ga metu ga duga bara kon nala
bon anga de me kon ni e le fait que ga dormi la main de bouche à oreille ga la si la si ça lui pour ça que pour
vous vous avez basi ambe ga to nyini kia ambal mamso Salimata Maiga ale ka rola bu komi mangamba kreflala e ambe se kana nga invité ma ni oyé Usman Mai Usman Mai boraka ambal mamso ka kuma la main 600 ko uko na be courage de fi nyana ani abaw nya nyinga ani nga la men mangando nala ni e aw kono ba wo fune bisika aw rege dongli dalaw de me chukam na ebe mun yo fa khani kuma la ni ne kan nyinga la
wala mafu sali nga mo si ba do anga fan ble ba ba de rege sina fe ko sibe e ame mi fo ka kuma la na be rege manu an kwa sian ka sheka mi kwa ma wa nga fon la me ka pa se u be do e ukarege na me on de base mi ambe an chisi mi fazi de ka kuma kan kuma kan ka wale ya ile man ka ame ko mu no se ile maka ka kula ni kuma na bi dongli dai bi dongli dai ka kuma clean fo fiki fale na fatala donc comme ba anamena si sa rege de ka suite ni mal la doni doni ah que là déjà au Lucas génération nous le créer reggae c'est une option pour faire la suite parce que c'est une cause c'est une manière reggae de le considérer mais ça il faut considérer à quand message na kawule la
au jaran ko sebe ametra ni wati ni na meriba kon na la kankre la voilà la ambal make do be ni ale to ko alu kunare a fene be ambolo ni wati ni na wole like alu iklobana
wa a wole iklobana
alu anga foli bi anga foli be meri barakala be kankre la voilà ambe Fatoumata Traoré ina na ka mɔgɔw fo kosɛbɛ ye ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ an ka bi invité spécial la ni o ye an balimakɛ Ousmane Maï peace and love
ɲininkali mun bɛ ne bolo reggae man ne ko reggae tɛ se ka continuer fɔ produit dama dama bɛ nɔ mun bɛ man ɲi adamaden yɛrɛ ma le plus souvent an bɛ reggae man ye u bɛ o de consommer mun man ɲi adamadenw ma ne ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ reggae man ye ka tɛmɛ olu kɛ wa.
Alu bɔn e jɔ an bɛ nin fɔlisɔn de kɔ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka na Ousmane Maï an bɛ taa a ka hakili jagabɔ ni ɲininkali la i kana taga yɔrɔ dɛ alu ko voiri kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ ani merilakaw bɛɛ ka wuli k'i jɔ ko an ka se ka nin dɔnkili in da ɲɔgɔn fɛ ni o ye Ousmane Maï ale ka fɔlisi a bɛ fɔ min ma ko sankura hɛrɛ Ousmane Maï from Mali let's go les gars.
Alama nakoya desendo ye alama
kunnafoni a bɛ sena hali bi n balimaw aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakanna ka bi Washington DC studio 12 kɔnɔna la an ka foli spécial o b'an ka bi invité spécial ni o ye an balimakɛ Usman Mai ni wagatini na an b'a fɔ Mali Rastafari peace and love walasa n balimaw an ka foli bɛ jɔn ye ni wagatini na n terikɛ n terimuso i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la hali n'a sɔrɔ an t'i tɔgɔ dɔn an b'a f'i ma vraiment big up ni y'a mɛn an bɛ kuma ni y'a mɛn an bɛ ni jɛmukan in kɛ aw de b'a di an bolo o de la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina jaralakaw est-ce que an kan k'olu fo bon an bɛ hin'u la bi kuwa Adama Jara an ka foli bi ye an ka foli bɛ an kanumɔgɔ bɛɛ walasa an bɛ tɛmɛ ni hali bi ni Usman Mai an segira kana kɛnɛ kɔnɔ ni wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ni wagati nin na Mopti Dara ale fɛnɛ foli kɛlɛ an ka foli b'ale ye an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ Mama Jankumba Geneva Sek an bɛ Bureau Malien de Droit d'Auteur Aida an ka foli b'ale fɛnɛ Madame Jalo Aida Kone Musée National Daouda Keita an b'a f'i ma big up walasa Mali Ministriso Seku ni Donko kɛnɛ ka Andogoli an b'a f'i ma big up an balimakɛ Usman Mai alu tun ye ɲininkali mun k'i la ni o ye kiribi kiribi fɛnw ye mais yan'an ka kuma di ma an balimamuso dɔ fɛnɛ b'an bolo nɛgɛjuru kan an bɛna ale ka ɲininkali fara olu ta kan ka sɔrɔ ka i ka bɛɛ jaabi ɲɔgɔn fɛ n balimamuso i bɛ se k'i yɛrɛ kofɔ an ɲɛna alo alo n balimamuso i tulo b'a la e tɔgɔ ani i bɛ yɔrɔ jumɛn na
ne tɔgɔ ye Jɛnɛbu Tarawele ne sigilen bɛ Lafiyabugu ne ye kalanden medecine na
i bɛ ok o diyara n ye kosɛbɛ ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ an balimakɛ la
ɲininkali min bɛ ne bolo o ye bi artistu an b'a ye k'a fɔ caman bɛ isu caman bɛ drogu ta ka gulɔ ta walasa ka gulɔ min walasa k'u yɛrɛ la fɛngɛ kɛnɛ kɔnɔ mun de b'u bil'o la mun de b'u bila drogu ta la
ok e ni alu bɛɛ ka ɲininkali ye kelen an bɛ kuma di an ka invité ma ni o ye Usman Mai Usman Mai ko mun de b'a to an ta a généralise an b'a fɔ rege dɔnkilidala dɔ minnu bɛ kiribi kiribi fɛn ta ko mun de la u b'o kɛ alu fana ye ni ɲininkali sugu kɛ
bon n'a rectifie rege manu dɔrɔn tɛ o ko ninnu kɛ puis musician dɔrɔn ta kɛ quoi bɛlaw dɔrɔn ka côté min ye bien anw yɛrɛ ka kɛlɛ belebeleba dɔ ye ka mali jeunesse ye sensibilise ka u éduqué tuguni à la base ka se ka u bɔ sira caman kan ne yɛrɛ bɛ luti caman kan la parce que ne yɛ fɛnɛ formateur ye bon ko ye adamaden yɛrɛ de ye ne ye dɔnki da damina mɛnna ni dɔnki da mɔgɔ caman kɔrɔ minnu bɛ ni kow kɛ mɛ ne kile kelen kɔni ma kɛ ne m'a kɛ a tɛ kɛ ne kɔrɔ ne ka musicien bon min b'a kɛ u ka bɛɛ n'i ka problème de quoi ne bɛ se ka dɔnkili da ka sɔrɔ n t'o ko ninnu kɛ i b'a dɔn ko ye yɛrɛ ko de ye a bɛ ta i yɛrɛ de la ne bɛ dɔnkili da la ne ye n ka enseignement kɛ n bɛ taa université la n bɛ cours di université la n b'a di yɔrɔ bɛɛ bɛɛ bɛ n dɔn o ma de ka ɲɛ la et puis n bɛ dɔnkili da mɔgɔw b'a fɔ scène kan ne bɛ concert ni fɛnw kɛ ko n bɛ nin ko kɛ ko n kun kɛlen don ka non ne ma foyi ta n ti foyi ta i bɛ se ka dɔnkili da ka sɔrɔ nin si tɛ et puis reggae manu dɔrɔn tɛ quoi artiste bɛɛ balontanaw bɛɛ b'a kɛ o ça dépend a bɛ dépend i bɛ contexte min na et puis i yɛrɛ ye mɔgɔ fasugu min ye quoi éducation ko de ye kow bɛɛ ye anw bɛ reggae kɛ ne bɛ reggae kɛ ne ka culture tɛ reggae ye nka culture tɛ rasta ye ma wolo rasta dugu la ne ye maliyɛn de ye mais n bɛ reggae interpréter ka n ka message lase n ma forcément u tɛ se ka kɛ ko jamaïcain bɛ cogo min na quoi rastafari man.
Peace and love. Usmane Maye, me ere bulu yananga kumadi aluni jeneba ma ere bulu munde bi se ka kɛ pour que munu fana be dongi da ou bien mo munu ben barake comme namaye ye jugula falelandi ere be kangar du men dawi mo munu men
sa anga message ni ni donc ben sonu ka sa ngere be formation chama ke sa complexe du do complexe droit du do bo marle be rasta ye rasta bo malet meni ke fana be ye ke non 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 mon frère digi man chama bi mun ta ke complexe do e clé di dem sonu be addiction kono parce que de si aller chama ke la mara tiena du kono na u lañu de fo du kono na u mara di tieni ndo I den de bo dungu da be marmana ko ke den de dungu be ka so abe si ngana ita fuye ita laje iti na la nyina ka iti fuye ko di tieni me di du kono na u la donc ka be ira ke kene ma ke c'est clair mali problème même mali kono di amana ko de mon frère ne ba fo dungu chama ali nga dungu do be ko di ma ma u ba kono amano ko de
amano
ni bora ka morse ni namne sankura here ni kuma ne do de ke mal de ni a jase ne de mana bi jela la ni bono bi amano ko de
ujara ni
mara on wala fa an masa uso anga mara yanga kulukula ka ko sobe sa ko ne ga kene ma solo min ku tanga jamana no
ko sebe
ko ikite mali jeni dem so ni ye kene ma ko ko be shisha ni mara mana ko be ke mali ko men ka ba ko de
Ote basi Usman Maye ikana tagayorola alu konare yanika bokumala ya iboraka Usman Maye ga jabi me alu ebe frankan meke yani angibla ye iboraka ga jabi la mesa ebe munefo yanika bokumala
ah bon me pour dama ala continue aka teme se parce que d'abord ale avec talante avec douza akoko regeni ni senu mu tout le oyekara arba de ibe dire et principe yamu te mo ka foro e trabulu de mo ka foro e le principe do de dicte era na ko le ke mo te ki ya ko ke so le a ko ka parga da ka ko dino ka tru de ka ga ba ka na o ke an ga dim so mo ka ke ne u ka me ka li ve kle a tu bu de ka tru de ka ga ma de comportement ben voilà le to to ka o de o ka
o jara ne ko sebe aliu anga foli biye ni tu an balmake alu konare ka bo meridi district la kankere la voribala anga foli be monsieur le maire anaka jama kuluye ambe sigi kana ni wakati na ambe kuma di école de médecine na balma musu jenaba traoré ma jenaba yini fina ka bo kuma la be mune fo
ni ma ko liwa o bela jeli moduo de ko ni ta e conseil de anya jetin ne anga di jeni kena ko jule artisti ama makoro artisti ni tsaba tsoro ka tsoro ba teme ni tirense donc le mani ni artisti dem tsenu se ansa ka donc lu da donc lu mi se ga mali blasira donc lu mi se ga mali ta mali ga ni ta ga chapati o ko se da madon le ni ni se ga ko nyala
o jara ne ko sebe Usman Maye ambe se kani mani wati ni na barafuste gelate baram konnala amba do ebi fɛn wɛrɛ kɛ mun ni dɔnkilida tɛ kelen ye mɛ al'u la i bɛ nin dɔnkilida mun na bi gɛlɛya jumɛn bɛ e yɛrɛ kan ani i ye gɛlɛya jumɛn kɔlɔsi dɔnkilidalaw kan général kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ reggae kɔnɔna la en attendant k'i ka se ka nin jaabi fɔ an ɲɛna an bɛ tɛmɛ n'i ka nin fɔlisen ye a bɛ fɔ min ma ko parole de citoyen let's go Usman Maye.
Je me sens pas comme un lien sur mon peuple. Est-ce que mon pas un régime dictatorial? Je ne viens le drapeau du Vatican. Savoir pas rendre au peuple son pouvoir. Je veux savoir comment il manipule le système. Est-ce que tu fais de la chose du peuple? Je ne viens le drapeau du Vatican. Savoir pas rendre au peuple son pouvoir. Je suis venu réclamer mes droits, élémentaires et même sans commentaire. Il m'interdit de réclamer mes droits.
toute minorité arrivée, toute minorité opportuniste, qui voudra détourner le pouvoir, sera jugé par notre bon vouloir. Toute minorité corrompue, d'une mentalité révolue, qui voudra confisquer le pouvoir, sera jugé par la loi du peuple. Sera jugé par la loi du peuple. Sera jugé par la loi du peuple. Chicando, Chicando. Oh na 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 na. Oh no, eh eh yeah. On est en paix, le calme et nos cas.
Traore kabo tegu kura tegu au ye malikura lame tene katabla jumala nege kanya duru katabla kanya duru temene nitanga bisabai bewa afrika
ambalma u frafina fuli ya besina alibi ya uklube mwribu damle kumakana kabi Washington DC anga fuli be ni wati na mali fuli kela be anga fuli special obanga bi invite special ni uye Usman Mai Jalo ni ale doni loko Usman Mai ni ale rege don il dalaye anga fuli be John Fenein wati na anga fuli be anga nubawa anga fans club nye mwoba nye u Jacob Jabati Musa Alfa Traore kabi senu anga fuli ba ye bala Musa Keita ambale fenefu Umar Isaka anga fuli bi Fenei balma wu anse gila kananga kene kono. Usman Mai, barati gila temuna ereka kolosili la gila mbe dongli dalaw kwa an general me mali irige dongli dalaw an partikulie.
Mwurumu, misiki manoko, mbafo demisoni mbende si kagela kosebe. Yorobe du, yan Etajuni, Fransi, partou, misiki kagela yorobe. Sansela ne du marado ya, kom wafo tu wakana yade kwa yade ba. Ba misiki kagela mbe dule kwa. Anka musical major musical mon que producteur talentueux artiste bien produit bien et pour braille manqué quoi bon maintenant on fait c'est quoi que tu suis donné un animal subvention sur ou bien ca par que qui va subventionner pour que tu comme dit que la musique elle a bas na ni en de maintenant comme au communication artiste de communication que de evru boire mais evru kaina ma cola dombo à ce cas quoi il est insisté que tout quoi il est insisté détail comment quand pour que promotion se kanya quoi c'est abo produit na kai ni meilleur doba la kafoko apsika bo atire ni pour barani man kera autour bon talenya apsika bo mine mais amano go ni sem peka beka donc a fond ni man go akagene barano go te ni chefri ni kochama do ni barka ni projet skwake ni dara ni kama idoso kwa
me erika projet kalu wani dona na taula anisa ika projet même code même bolo dalen de boloni watinna
et ben nga prochain album ka on en train ande ko préparer ça et normalement est ngolo bana en kanka en rendez au Sénégal pour deux concerts dans ta projet là Dakar et d'ici là en début un festival ou un festival Tama. Festival Tama et festival Bilibili Baye, mais les tenues de Bola. Mais jouer, on n'est qu'au cachet de Bola Malan, on est barrément, on est fonqué. Je crois que nombreux festivals là, on est single, on prépare l'amour pour l'album Inkono, à ce temps-là, Dakar, on est sur le canal. On a récemment un visa de Jan Kankta Franci, festival Badoka. Pour cause de Covid, on a fait un visa sur le canal. Mais à la fin, on a talé, on a fait un peu de discussion.
Rastafari, peace and love. Amesikika na ni wakati na ambalma mso Marietu Jaloma ale bambuluya. Marietu yukulibana? Ambea kato njini kaufe ambalma ke Yakuba Nyari kudu. Yakuba yukulibana? Yakuba Nyari.
Yukulibana, Yakuba Ture.
Yakuba Ture. Ok, Yakuba, ebe boro nimena malila?
Ebe babu ya bugula, kumine.
Ok, wajana yuko sebe. Ambalma ke ananga invite ni oye Usman Maya kulubila mune bibulo kafwae Franka dumembe uwe nye ngali dumembe bibulo
bo aga mune bole ngali mune bole poti dabo nebo aufu aga bala ka Usman Maya refu renge nabo nebe tuju nebo afwae aka termaga aka erge akadmi akadmi pi bo konsei timamba kono konsei timamba kono bo nebo afwae albi tuju aga kurajita mebe aga kwalita kosobe vraiment la dika maka musique no kosobe surtout anga i maliere principe tua muna bo vraiment aga musique no la dika tamamba akono kanye shi oluma kwa donc ne bise ka mufo ala olodi donc aga kwalita
ujara ne kosobe ambalmake Yakuba ambifo kosobe ukofe amena ambe kuma di ambalmake do fenema kalif bamanande ale fene donc dalaye Kalif yukulubana
yukulubana
anga folibi yukosebe Kalif nyingali mbibolo kake ambalma ke Usman Maila ni ale irege dongi dala efna ye dongi dala ye Kalif
ok nyingali konto yukulubana lege kura zide yina kakura zita paske irege maliko na yako ni amano donki kakura zita akabla kuna sila jene uwe sila minka ati bla kwa ati jwa kwa gule te zigi paske artifika ejarte ka aise ka ibule doni bon bro bi yele le pouja ngate da sisi ne kata parce que non re ko kora re ra ko me non ko kora mi ta ke le ke manu ni uja go le re me ne kuna le ka arrière la banque le ke re ke manu ni gatura don ne ko ai dola ki ku ka nyo ko me ne ko re ke manu tek ke nyo ko me ne ko no buga u te nyo ko me ne re re da francife u be nyo fe ne nyo ko de me ni fe ni ko wale mu ntu me na ko ka se ka gelo le ku u de me de me tu ni ngo te amano ko kwa kusana wale akunai uko ni pisa la ube ambe da kuno ame mwa fe ame fe mbe me kura jimu ipe fe kile mfai ame sika se mwa 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 sika ala ele korobali mbaula aka kere ula uka fe mke ute ude problemi yada ude jate mna ala kwa
ujara nye kosebe Kalif ikana tagayrola Usman Maya iboraka Yakuba ni Kalif ka kumame yana angate meni ika folise yile mwini fo
oui mufu mufu la bafu Kalif ntale don ni ancien collègue à Tromé Yakuba mba atoka le ka fale to kan wole kan fo ka sonke o Kalif ntale don ko so men ba fena fo bin sendu ala ka barka do ka mizila alfa fena ka ko sa ni fo c'est vrai ne ni ma fale ya abe prochain bon ni fena bla Facebook santa maka ngalon se na mo fo ma danela
do fo
ame mi fo Regé manu be mi fo ale ni be mi ke cliente. Mon frère ne va pas quoi. Tant que regé il y a y a il fanga sur bien kono a il dit jamais quand il fanga sur bon marié etc. Mais de solidarité de fo peace and love. Aun du sou a taille en nom. Parfin ka dit parfin il est dit main quoi. So il y a que
bon angana généraliser ka taille quoi. Ambi se ka fo
parfin. Ouais, tant que ko galera ka galera.
Ouais, mais angana généraliser quoi.
C'est peace and love avec base abe min ko fo et bendu kanun kanun pour ma tchinchi. Mora ya jate mina ko regi manun ti ngom ne galun te wo. On kle du ka dai le ne le concert ke par exemple. Il dit bedina be regi man pe mo mo be se ka jui be na di jui. Be bo donela ne ka concert la ba mi kara kara la di kara kati ni daile bedina bedjue bon c'est vrai donc ni artiste sur la ñon ka du men kelin ko a ko du men be fanga soro fi bon bon ba a plebiscite mais now fara fara la bedika ko en ko bedika wo ko bedika li tikire bon so ka be le de ke rege be ka fo su perdu kana fara fina en fait donc mais si ça bien kan ka fani ba ce que je dis par là c'est ça je l'encourage mais il faut c'est vrai que ando amena jete mine Kerja tersebut diperanjang kat perum, nampak barat yang perlu aksi nampak sampai di perum. Kami ni for tak kewalai kuah
Rastafari, peace and love. Sun mai nega ningali mu eni kalifla. Oye, au muniyo korobali mu kalifu mu demsenu. Au bise ka au tega di nyoma chugodi, purke au muno fene menala, au fene demsenu muno be ni ulubala sa. Umano sorojan fene fela, ugasi ka kalani familia soro au ka doniala. Meyanoche ambe Khalif alifene be aka album kuyanka ni wakati nina ay dongli do labe dongli mtoko ko papa mankene amena o dongli lame kasuroka siki kana anga angle fema ulasa ambe temeni l'enfant de Bankoni Khalif Bamanande papa mankene let's go Farafina fuli ya besi nani wakati ni na anga fuli be Amadu Hamma Bokumi Ambaraka Mbalmake Khalif Bamanande alika fuli se ufumu ko papa mankene anga fuli special antenina antesenge uye Usman Mai, Peace and Love ni aliye anga bi invite special. Amalma wansira ni wakati ni na ka Anglikan ko yele mako ke bamana kan yin. Ayi musoro ni doko kun na o fleni.
Balma u anga foli be awye aw ka bi walanda o bena ke aw balma mso Mariam Traore ana aw balma ke
Modibo Dambele
aw ka bi walanda ka bamana nga yelema Anglikana o bena talike nindika Modibo.
Today words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malians expect to have honest leaders.
Misaliala, malija manadunka, lanyini ye, kanyemoko klenensoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladriya koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abeklene anyini mwofen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yere.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yere. Anya ninde sorokadi auma anga biwanandala kafuawye kauni che au kakulumajola.
Balma wo ansegra kana kene konna la nga folia ni tanmi ba nga bi invité spécial ni o ambalma ke Usman Mai. Usman Mai ntu yen ngal mu ke ni kalifla o ye ko korolion o lubisika kura o abusika nyon de metwa di pour que dem sene munu fene flebi o ka ke mo gorobai. Kwa sika kusi autama aluma sika temala o moins ba manon kote koni ifa be yirim la ni masika yelo yiri kai kana ki sika a yiri korolala. Usman Mai amadam neila.
Voilà, initié, un bel conseil qui m'a dit de me sonner ma waki d'antre finale. En bas, fouille fenêtre, ma belle, ou qu'à live, ou quoi, c'est quoi, entraîner live, ou qu'à live, qu'est-ce que c'est, ou programmation, l'événement. Et bah, ici, ça me dit, ça m'a mal, me dit, l'ordinateur, t'as ou t'as studio, là, mon clindy, programmation, qu'on peut donner. Avec me dit, c'est qu'à, avec me dit, tiens, t'as les miens, en gagne, t'as mal, me dit, à folie, avec tout nous. Donc, en bas, fouille, fête, c'est la jeu programmation, ordinateur, mission, on a belle, c'est à faire live. Nous sommes nous live que studio là, au live que concert là, avec les gens. Là, on a beaucoup de questions. Questions parce que nous disons nous rien pour ma foi. Nous disons nous, il y a un homme fou, il y a dans les années 80. Il y a un homme bien bi. Il y a mon corbeau bouya. Il y a un musicien corbeau bouya. Tantôt quoi, à lui côté nous nous salut qui est à bébé don, bébé bouya. Il y a un frère qui s'est mis niveau là bi. Il y a un mon corbeau de bouya. Donc quand bouya faire quoi quoi quoi, quand grand âge, quand il n'y a que l'amour conseillé. Bon, formation, c'est un des associés de mission nous former, conseiller droit, quand le management est quelque chose, un des formations qui manquent, quand il y en a un bout à accompagner, bon, c'est pour de mes finis, je vais faire.
Peace and love. Kalif Bamanandi, Ibroka, Ambalmake, Usman Maika, la Dilikan, la Mibé, mon Dieu, Foi.
Bon, on a la Dilikan, la Mibé, 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 la là vous faites les playback tu vois donc d'abord tu es là tu détermines quoi là vous êtes figé de la semaine de nos quoi donc là vous faites un boulot là où là tu vas monter à l'international tu vas jouer là sans là vous là avec les gars tu es mitra là vous êtes là mais là tu vas faire quoi il faut là vous quand tu es sur les hauts de fait quand tu es sur les lèvres là de fait tu vois donc il faut faire faire quelque chose maintenant quelque chose pour nous quoi copier coller les faire faire et puis à mettre la numéro mais là donc mais à Ronin à la photo on a mis quelque chose à Ronin.
Ujana ujana yuko sebe. Kemani kumaye kalifu. ujana yekosebe Usman ma yikana yikana taro la kalifka dongli labambe aminu lami amesoroka temeni Usman ka foli sen oui ambaro ambora ka foli don lami papa mankene amina don fina lami ni dongli flan lami linko ifene be blasralika mka yananga sikana yere ka donglu kama me yanuche ambe kuma di ambalmake Dante ma Dante iklobana allo Dante
allo oui
ba eto re re balmomso
Fatmata Dante.
Fatmata Idante anga foli biye. Ebe bo fan mena.
Mayambugo
jara ni Usman mai club ila ebe kuma dume mi bulo ga fay.
Bo, sa tre grand chose. Sawe mi le tre janti.
Ita fo bamananga la anga kalama jaya de ni ma fo bamananga la antin famia de.
Thank
you so much. We really appreciate your feedback.
It's a France and very glam.
Whatever see Mbalma who anga fulivi, ame seki kana kene kondara ni wakati nina. Ame kalifka ni folise lame kasoro kana kene di Mbalma ke Usman Mai alika folise mame. Yanoche ame temeni kalif akani folise afumwa ko M-A-L-I Mali. Let's go lega.
Tien walma saya. Paso walma foy.
Monster music.
Kalif. Malian be mi fe atodon, mi be Malian fe atodon. Malian be mi fo atodon, Malian be mi yareke ate odon. Galonye tiye plasita, ode la malite kase gatakanye. Kunu kafusa nimbiye, kunu Malian kafusa bi Malian ye. Malian toko deje problem. Ajamouye sans solution, ni intérêt personnel ma ban, mais choko di coup de ta ban ne face là. Les journalistes sont pyromanes, les politiciens sont mythomanes, les prêtres et les imams sont vendus, leaders hypocrites, peuple ignorant. Mali vidu manu à la bonne ima, aye mali de un culo gorola toro, aoma deli kaye kapo, naye mi pana fo hukanga sege sege, yere don, dame don, patu kanu tonona, iko kile. Maliko do faso jodo ay panda la dokera kuma fu fola ni te kunye piki denkelenda eske mali kun te jo kapa simani chanjani jibe ngo mali bila mazo te seke problem te ajate mneke bujura tobe pase mali fonksyona me odeta le fizu wa kome sokoti pe les albinos
Dia la tiga galama, mama lila tiga deye galama bay. Arama tiga galama, mama liye gende ya galama bay. Orela nebe ta yoro bay, ayato nika ta yoro baku. Paso dengu chayara, ayato nika ta yoro baku. Mali dengu no chayara, ayato nika ta yoro baku. Paso dengu chayara. Gouvernement Makotana, mais est-ce que ou Makoteli Nakajo Auna? Politicien Makotana, mais est-ce que Malien de Makoba Yerala? Ouga, Etera Ukama, Dongoto, on devait couler la Marsina, on devait Bougo, on devait Jogi Nisaya Borala, on devait Fara, Sabine de Kounou Fobi, Mateliga, leader Saleye Marsila, Fantani.
Ambalmo, Aria Fonia, Frafine Fuli, Abestina Ali. Bino katini na amboroka kalif bamanande alika folisien lame abofoma ko mali An sigira ka na ka kene kono ni wati ni na Usman Mai kuma laban ya nika Oji Khalif Mai ibora ka ka dongli flare la mesa ikoko demsenu ya sa u kasika sini ya sigi kwa gere mo woro bawla ya ka dongli flare la me ibe dongli ibe ladili kan menda amanna na mai ye kramo ye ye dongli la la fene ibe muni fai
oui a kasil ka ya kan ko so parce que avec mon nous fort donc il va encore demsen la ka generation musique tama la me bi bu ñu won ni bu ñu won fanal bu ñu won ban ni bu mo fo fo ñoo ma do ba fo lu ñu won te ce di ñe ma ñu mo te ñi ka do ngli flam ni bora ma ñu mo ndu ak ka continue ak ko ñu do ndu ko ak dem ci ñu ko to ngli da do ngli le ci ka ko do yi la ma ma ni do ngi jogu la ma ni do tabulu la c'est important et puis avec do ngli ñu fa da ka mo ko il y a des thèmes critiques do critique musicale do avec ma femme ou fa avec ma fanta ou fa avec ma demande bien ben fait beaucoup de gens ma c'est vraiment intéressant ça cause ça cause ben donc à Katani sera il va kana avec galère parce que ni ko nous mali moye du venir faire content nous famille nous bonne ni ka classe ou que kana baby ni font que ka war sur mais na taranya talenya abi laba ni de là quoi parce que nous j'ai kaye à former de soit ça pour ka continuer sur ça
peace and love Khalif Bamanande yana ngi blaga ba kuma la Ibraka Usman Mai ga kuma la mesa Khalif be muni fo ga kuma la
Oui,
je suis un peu plus de temps. La sa peace and love.
Voilà la colle que rasaka colina.
Ah, ujana yuko sebe mbalmake ibe mune fobi mbalmake Usman Maye.
Bo, kuma chama ba te ne koni be cross ne ba sui amena.
Mhm.
Bo, ne ba sui depuis nationalité, depuis album nationalité.
Nay.
Bon, à ce cas que mon rodo mon croix Ousmane Michael là on connaît en bas suite depuis là avec nationalité beaucoup maintenant faut qu'on assez si ça ma bon a gagné album single croix ni crise sociale ni donc ni fenen ali un aye dore fra la baraka fait ma voilà ya femme
ouais
ne connaît ni ori jaté ne baraina
ujara hem kosebe ras buba nga foli bi ikana tayoro la
oui
ambulma wu ambete meni Usman Mai ya libi ya gani foli sen ya befo mako nationalite Usman Mai let's go lega
Oh, Je suis pas West African. Qu'est-ce que t'as l'origine?
Bono wansegira kana kene kono ni wakati ni na meseka fo negenye kono ntono wote menanfe ni sanga bidurwe ani duru obajira ka fo sanga duru de bambulu yani demukanga seka ikunche anga fulibe yanka nubaka ube amba fo yana usu kolimbe farafina fulika ani oye Voix de l'Amérique siku ni donko ye kabi Washington DC si yuta ani flanan kona la anga bi invite special ni oye ambalmake Usman Mai peace and love ulasa Usman bara fusite ni baramna ni gele atakono ida sera ma wati dola wala sa erebe wulikani chikan membi buluka nyesi seku ni donko nyemroma
ambe alfa ambe fama u anga nyemro umune anga ngu fama u arishuka nyemro nisyon pledo ayo ke pulko bise ku wakito arishula manu kode bulu arishula kosove kwa arishuka dura prezerve kosove maliko na ya ka formation sama carte chic ya arte de participer à famia oui arte de famia vous ka baraka baram ni se ku de meuka ka yirwa rama c'est très important ukwa si fene ka arte de ka carrière ka akanalize producteur client management manquique en réalité nous vit industrie de barade de ka kono ni barama ka drone ni de ka fene fene c'est ka avance
chic mais akari e u ka muneke no ma ka alibi
si ça ni ya jate mine artisan yerkelin de maliko no e docteur de chambre de chambre e artisan ci ko organiser formation kon atelier chama katilo ke regular ma ka tu former atilo la comme ça mo ba bu kan ka baraka ke na u kan ka tam ho mu ni fo atilo do bu bon maliko no u ta tourner la je sais pas sens la tourner ke je sais kana maliko no ils n'ont pas 1 million de francs c'est pas 60 millions que les petits gabloba na mon frère a de la ko ne ba tu don tout trop fort. Il tourne que bien qu'on a fait des faits. Puis, c'est vraiment ça. C'est pourquoi même la musique là, elle a décidé qu'on a pas au cas où il y a eu, c'est qu'on a démarré, qu'on a démarré installé, qu'on a fait des faits, qu'on a fait des faits, qu'on a démarré de là, qu'on a fait des faits, qu'on a garanti, qu'on a fait la musique qu'est quoi. Avant nous mon frère, où est-ce que tu es arnaqué que ta
famille,
parce que formation t'es.
Yeah, au jardin, cause. Yeah, Usman Mai, wakati mdera ma, lebi ni ki traiter ma kana. Yani kabo kumala, ebe wulikan men la se artisu fene ma, ni kabo kumala ba mundi.
Le mali artisu befu, le mali an befu, gele ya be mali kono, alfa anganche shui, ka mali jiko matiki, abe mgo ya wu. Munu mbe bi, munu mbe ya ke, sinan anga tete me, mbe kile, mbe kile mali kono. Ampe di kile nye. Li ya kagile. Aka gele ro be aka gele America aka gele ba. Di ro be gele be. Anga do kan ire ye anga sira mo ta anga ke mali sala fia. Ka beni ni mali ko.
Peace and love.
Debo. Rastafari.
Rastafari. Peace and love. Ambal ma awri afomia. Thank you so much. Ni tu ambal ma ke Usman Mai ni ale yeye don dala ka bi mali la anga fuli be don dala be. Rastaw fuka trace mu nu fneta rastaw ye. Anga rasta nyamo ba ni o ya da jarai kabi ban wannan ba fa a kana ko kose wala sambal mauni labena ambal mamso nashwan sinumu ale de tuanga producteur ye ne tume kuma gala mala ambe kambe da nyoyeni ala sona ma dogo kunwere ambe kene wuli ni rola ni ambal make Usman Mai ale ka folisa bu kuma ko hine let's go au kambe sene yo da kanye eni tu mi chafiri sana kenya ye Yeah.